ቀዳማይ መልእክት ጳውሎስ ናብሰብ ተሰሎንቄ ቀዳማይቲ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1
ካጳውሎስን ስሉዋነስን ጢሞቴዎስን ናብታ አብ እግዚአብሔር አቡናን አብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ዘላ ቤተ ክርስቲያን ተሰሎንቄ ጸጋን ሰላምን ናአኻትኩም ይሁን ምእንቲ ኩልኹም ንእግዚአብሔር ኩል ሻዕነ መስግኑለና አብ ጸሎትናውን ኩል ጊዜ ንዝክረኩም ኣለና ነቲ ናይ እምነት ስራሕኹም ነቲ ኣብ ፍቕሪ ዝተመሠረተ ጻዕርኹም ነቲ ኣብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ ተስፋ ዝተመሠረተ ጽንዓትኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽናን ኣቦናን እንቴ ብኰርና ንዝክር ኣለና ኣቱም ብእግዚኣብሔር ፍቑራት ኣሕዋትና እግዚኣብሔር ከም ዝሓረየኩም ንፈልጥ ኢና እቲ ንሕና ንሰብኮ ወንጌል ብኃይልን ብመንፈስ ቅዱስን ብምሉእ ምርዳእን እምበር ብቓል ጥራሕ ኣይመጸኩምን ንሕና እውን ምእንተኻትኩም ክንብል ኣብ ማእኸልኩም ከመኢልና ኸም ዝነበርና ትፈልጡ ኢኹም ብዙሕ መከራ እኳ እንተ ተቐበልኩም ነቲ ቃል በቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተረኸበ ሓጐስ ብምቕባልኩም ንዓናን ንጐይታን መሰልኩም ስለዙ ነቶም ኣብ መቄዶንያን ኣካያያን ዘለዉ ዅላቶም ኣመንቲ ኣርኣያ ኾንኩምዎም እዚ ካባኻትኩም ዝወፀ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ መቄዶንያን ኣካያያን ጥራሕ ኣይኮነን ዝተሰምዐ እቲ ኣብ እግዚኣብሔር ዘለኩም እምነት ኣብ ኵሉ ስፍራ ተሰሚዑ እዩ ስለዙ ንሕና ኽንዛረበሉ ኣየድልን እዩ ነቲ ሕያውን ዝኾነ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ተገልግሉን ነቲ ካብ ሞት ዘተሰኦም ካብቲ ዝመጽእ ቊጣዓ ዘድሕነናን ወዱ ኢየሱስ እውን ካብ ሰማያት ክትጽበዩ ኽትብሉ ከመይ ጌርኩም ንጣዖታት ሓዲግኩም ናብ እግዚኣብሔር ከም ዝተመለስኩም ናባኻትኩም ምስ መጻና እውን ከመይ ጌርኩም ከም ዝተቐበልኩምና እዞም ሕዝቢ እዚኣቶም በዓልቶም ይምስክሩ እዮም።